Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Johnson បានឋិតនៅមន្ទីរពេទ្យយប់ទី2នៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ញាធរកឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជា2នាក់ទៀតឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ករណីសរុបកើនឡើង117ជំនួយការប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រមានមុនដំបងស្ដីពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo សន្និធិតាមទូរស័ព្ទពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាគំរូដ៏កម្រមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីចំណាយពេលយប់ទី2នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុងឡុងដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោក Edward Aga រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាលោក Johnson មានស្មារតីល្អលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកបន្ទាប់ពីរោគសញ្ញារបស់លោកនៅមានក្នុងអំឡុងពេលនៃការថត់នៅដាច់ពីគេបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមានចក្រភពអង់គ្លេសដែលថត់នៅក្រោមបទបញ្ជាបិទប្រទេសជាតិប្រហែល2សប្តាហ៍មានប្រហែល 56,000 ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយមានមនុស្សស្លាប់6,100នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានធ្វើទៅតាមប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការឲ្យមនុស្សថត់នៅផ្ទះដ៏តឹងរ៉ឹងក៏បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគថ្មីដោយការអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយនៅបិទសាលារៀនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាស53ករណីថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះជាចំនួនប្រហែលគ្នានៅសប្តាហ៍នេះមានការព្រួយកង្វល់អំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលហើយនៅថ្ងៃពុធនេះអភិបាលក្រុងបានប្រកាសការបិទរោងកសាលនិងកន្លែងស៊ីផឹកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 2នាក់ទៀតដែលកើតលើពលរដ្ឋកម្ពុជានាំឲ្យករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ទៅ117នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលឆ្លងនោះមានស្ត្រីម្នាក់អាយុ45ឆ្នាំជាភរិយារបស់បុរសដែលមានវីរុសកូវីដ-19កាលពីកន្លងទៅស្ត្រីនោះត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចក្រភពក្រោមរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឆ្លងម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសអាយុ47ឆ្នាំត្រូវជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រួយចង្វាខណ្ឌជ្រួយចង្វាដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នេះដែរបាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលបុរសនេះជាមិត្តភក្តិរបស់ជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយបានចាកចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែមេសានឹងត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅប្រទេសចិនក្រសួងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនរូបនេះឧស្សាហ៍ចេញចូលប្រទេសកម្ពុជានិងជាមិត្តប្រុសរបស់ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានរកឃើញផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបិទការធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកកម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយសារប្រទេសទាំងនោះបានបិទជើងយន្តហោះនឹងការធ្វើដំណើរអស់ហើយដូច្នេះកម្ពុជាមិនចាំបាច់បិទនោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមនុស្ស5នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសរុបអ្នកជាសះស្បើយមានទៅដល់63នាក់ លោក Peter Navarro ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមានក្នុងអនុស្សរណៈរបស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយថ្មីពីនៅក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដ៏បន្លាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តនិយាយសម្រាលជាសាធារណៈអស់ពីសប្តាហ៍អំពីមេរោគនោះកាលពីចុងខែមករាលោក Navarro បានប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋអាមេរិកករហូតដល់ 543,000 នាក់អាចស្លាប់មកពីការរាលដាលមេរោគជាសកលដែលបានផ្ទុះឡើងមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយមួយខែក្រោយមកលោកបាននិយាយទៀតថាមេរោគកូវីដ-19អាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកពី1លានទៅ2លាននាក់លោក Navarro បានសរសេរនៅក្នុងអនុស្សរណៈរបស់លោកកាលពីចុងខែមករាថាការខ្វះការការពារជំងឺឬការព្យាបាលដែលមានស្រាប់ឬថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការការពារក្នុងករណីមានរោគកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការខ្វះការការពារនេះបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគកូវីដ-19វិវត្តទៅជាការរាលដាលសកលដ៏ខ្លាំងមួយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់អនុស្សរណៈរបស់លោក Navarro បានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ជាការចង្អុលបង្ហាញនៅពេលថ្មីៗនេះថាទីប្រឹក្សាសេតវិមានខ្លះបានឲ្យសញ្ញាដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាពួកគេបានព្រួយបារម្ភអំពីមេរោគកូវីដ-19ជាយូរយារណាស់មកហើយមុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ជាសាធារណៈនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានឃើញការកើនឡើងក្នុងការស្លាប់និងករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសស៊ុយអែតជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសចំនួនពាក់កណ្ដាលទៀតបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងថ្មីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ចប់ការបិទជិតរយៈពេល76ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៅខេត្តហ៊ូបេជាទីកន្លែងដែលការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅពួកអ្នកស្រុកអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ដែលបង្ហាញថាពួកគេមិនមានជំងឺ COVID-19 ហើយមិនបានទាក់ទងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយមនុស្សដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីហើយចរាចរណ៍បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការឈានលឿនទៅមុខបានបន្តដោយមានការឆ្លងថ្មីតែ47ករណីបានវាយការកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនៅតែមានការព្រួយកង្វល់អំពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ virus នោះហើយកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋថត់នៅផ្ទះប្រទេសអូស្ត្រីសដាណាម៉ាកនិងន័រវេសបានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយការបិទជិតរួមមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការវិលដាល់នៃមេរោគនោះបានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះសូម្បីប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដែលជាប្រទេសរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងថ្មីដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo សន្ទនាតាមទូរស័ព្ទពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាគំរូដ៏កម្រមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាយបកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 អូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅលើសត្វអ្នករួចជីវិតពីជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ឈឺចាប់របស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនប្រើកម្មវិធីទិញទំនិញតាមអនឡាញទឹកដបផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែលោកសរសើរចិនមិនដាច់ពីមាត់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទ អំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងសង្កត់ឡើងវិញអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកសុនណារិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានទូរស័ព្ទពិភាក្សាគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយថ្លែងអំណរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកលើការចូលរួមជួយគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគោរពអធិបតេយ្យជាតិនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោក Pompeo បានអរគុណកម្ពុជាចំពោះការជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវាកំសាន្ត Westerdam ដែលមានជនជាតិអាមេរិកកាំងទៅដល់ជាង600នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណអាមេរិកវិញចំពោះជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់អ្នកជំនាញការនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាជំនួយទឹកប្រាក់2លានដុល្លាររបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីអធិបតេយ្យជាតិគាំទ្រគ្រប់ទម្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាស៊ានហើយក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបើទោះបីមតិនោះខុសគ្នាក៏ដោយបើតាមក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំផ្ញើការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញលោក Pompeo មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយលោកស្រី Emily Zeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាឆ្នាំនេះជាខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោក Pompeo និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងជាដៃគូទ្វេភាគីយូរអង្វែងនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង 2,000 លានដុល្លារដល់កម្ពុជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែលមានអត្ថន័យដើមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការជួយកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជំនួយជាង 2 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយថ្មីបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការគាំទ្រយូរមកហើយពីមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលនិង USAID នឹងជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតលោកស្រីបន្តថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកហ៊ុនសែនក៏បានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាមជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបញ្ចូលទាំងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិពិសេសអំឡុងពេលនេះនៅពេលដែលត្រូវការសម្លេងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនេះកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរនិងគាំទ្រប្រទេសចិនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ប្រទេសដែលលោកថាមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានប្រជាជនស្លាប់ច្រើនដោយសារវីរុសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ឥឡូវខ្មែរយើងដែលស្លាប់នៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមរណៈទុក្ខជាមួយបងប្អូនកម្ពុជាដែលមានដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅប្រទេសក្រៅដែលកំពុងមានការភ័យខ្លាចនិងតូចថែអំពីប្រព័ន្ធការពារសុខភាពនៅទីនោះហើយផ្ញើសារជាបន្តបន្ទាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសព្រួយបារម្ភហើយមានអ្នកខ្លះចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរដែលគឺថាស្រុកខ្មែរមានអ្នកជំងឺតិច
ត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រី Emily Zeberg អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នោះទេទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អប្រសើរនោះទេខណៈកម្ពុជានិងចិនបានខិតជិតគ្នាថែមទៀតរហូតដល់ក្លាយជាមិត្តដាច់ថែបនឹងការបន្តសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទោះក្នុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនសមយុទ្ធនាមាស2020ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រទេសទាំងពីរប្រមាណ3000នាក់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដល់ចុងខែ ចំណែកទំនាក់ទំនងយោធាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានជួបភាពរកាំរកូសខណៈលំហាត់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកតាំងតែពីឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាកម្ពុជាស្វាគមន៍សមយុទ្ធទាំងអស់ជាមួយអាមេរិក
ឥឡូវសូមអញ្ជើញមកចង់ធ្វើសមយុទ្ធអីឥឡូវហើយអាមេរិកលើកសំណើមកហើយអាមេរិកលើកសំណើមកពេលមុនវាគ្រាន់តែជាពេលវេលាវាគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតសមយុទ្ធមួយណាក៏មកឲ្យធ្វើដែរតែក្រោយមកវាទៅជារឿងមួយផ្សេងទៅ
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាត្រូវមានការកំណត់ប្រធានបទដូចជាសមយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាដើម
ឥឡូវបើមកធ្វើសមយុទ្ធតាក់ទងជាមួយនឹងសងគ្រោះកូវីដដោះស្រាយកូវីដតែមិនតម្រូវទេខ្ញុំខ្លាចកងតបអាមេរិកនាំកូវីដចូលស្រុកខ្មែរវិញទេហើយកុំយល់លេសតរាជតកម្ពុជាតតចោលជំនួយអាមេរិកលើបញ្ហាវិស័យយោធាឬក៏ឈប់សារប្រន់បាត់ការសមយុទ្ធកុំនិយាយតទៀតកម្ពុជាត្រៀមមិនមកធ្វើកុំបន្ទោសកម្ពុជា
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់លើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីគោលបំណងស្វាគមន៍នៃការធ្វើសមយុទ្ធតែលោកមិនទាន់ដឹងថាគោលបំណងអ្វីបានជានាំឲ្យមានការសន្ទនានេះប៉ុន្តែលោកថានេះជាការសន្ទនាបែបការទូតគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកស្ថិតក្នុងភាពរកាំរកូសដដែលគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពេលអនាគតការចោទប្រកាន់នេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជំនាញសុខាភិបាលបាននិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សកំពុងព្យាយាមការពារសហគមន៍របស់ខ្លួនមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការធ្វើតេស្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមដានរាល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជំងឺផ្ដល់សារដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដល់សាធារណជននិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលលោក Somber Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur អ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី23ខែមករាប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីអ្នកឆ្លងដំបូងគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺបុរសវ័យ66ឆ្នាំម្នាក់ដែលបាននាំយកមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះមកជាមួយលោកនៅ3ថ្ងៃមុននោះ នៅពេលដែលលោកចេញពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានកំណត់ការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៃវីរុសនេះនៅទូទាំងសកលលោកថាជាការរាតត្បាតជំងឺក្នុងសកលលោកដោយការផ្ទុះឡើងនៅវីរុសនេះហើយឆ្លងដល់មនុស្សចំនួនរាប់ពាន់នាក់រាប់ចាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកជាច្រើននៅអឺរ៉ុបក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាចំណុចបណ្ដុំនៃការធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយនិងជាចំណុចផ្ទេរកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រទេសមានពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងច្រើនកកកុញរហូតដល់5,640,000នាក់នោះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានករណីឆ្លងចំនួន345បន្ថែមទៀតនិងមិនមានករណីស្លាប់នោះទេគិតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីវិចារបណ្ឌិតយីងរូចាក់លីនឡូអ្នកតំណាងអង្គការ WHO ប្រចាំនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីនិយាយថានេះជាសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យដោយទីក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែរប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលបានការសរសើរចំពោះការឆ្លើយតបយ៉ាងលឿននិងម៉ត់ចត់របស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះទោះជាចំនួននៃករណីឆ្លងដែលប្រកាសជាផ្លូវការបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្តីការរាយការណ៍នៃករណីឆ្លងថ្មីថ្មីភាគច្រើនគឺនៅតែទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សដែលបានឆ្លងជំងឺនេះពីក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីឡូបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអញ្ញាធិបមានដំណាភៀបចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានដឹងអ្វីដែលពួកគេមិនបានដឹងអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើនិងអ្វីដែលសាធារណជនអាចធ្វើបានអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីដំបូងលោក Jeremy Lim ដែលជាសហប្រធានផ្នែកសុខភាពសកលនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ Sawswihok នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីសរសើរថាការឆ្លើយតបភាគច្រើនគឺជាវិធានការកាត់ចែងពីបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់របស់ប្រទេសនេះទៅនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរឬហៅថាជំងឺសាដែលមានភាពកាចសាហាវជាងជំងឺ COVID-19 នេះទៅទៀតការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺសាជាសកលនៅក្នុងឆ្នាំ2003បានចម្លងដល់ពលរដ្ឋសង្ហបុរីចំនួន238នាក់និងសម្លាប់33នាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងៗលើកលែងតែប្រទេសចិនដីគោកហុងកុងតៃវ៉ាន់និងកាណាដាលោកលឹមបាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបទពិសោធន៍នៃជំងឺសាដក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ៗហើយវាជាការយល់ដឹងរួមមួយលោកលឹមបានបន្ថែមទៀតថាយើងភាគច្រើនបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិយើងបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធសាច់ញាតិដែលបានឆ្លងជំងឺនោះហើយខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីមានជំងឺសាយើងគិតថាมันអាចឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងទៀតទេយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជាងនេះនៅពេលក្រោយសង្ហបុរីពិតជាបានត្រៀមខ្លួនបានល្អមែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺសារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលការឆ្លើយតបដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួននិងបង្កើនបរិការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺក្នុងពេលអនាគតរួមទាំងតម្រូវការឲ្យក្រសួងផ្សេងៗនិងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមក្នុងកិច្ចការនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនជាលទ្ធផលប្រទេសសង្ហបុរីមានក្រុមការងារអន្តរស្ថាប័នដែលផ្ដោតលើការងារត្រៀមទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅដើមខែមករាមុនពេលអាជ្ញាធរប្រកាសពីករណីដំបូងនៃការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនិងមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាមច័ន្ទគតិជាពេលដែលចំនួនមនុស្សមកពីប្រទេសចិនជាទូទៅកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់មកពីទីក្រុងវូហានទីដែលមេរោគកូវីដ-ឆ្លងទៅមនុស្សដែលទំនងជាពីសត្វប្រជាវកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកប្រទេសនេះបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចូលក្នុងប្រទេសចំពោះអ្នកណាដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីតាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញមនុស្សធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទាំងអស់កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃរួមទាំងពលរដ្ឋសង្ហបុរីនិងអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរអញ្ញាធិបបានអនុវត្តចំណាត់ការនេះតាមរយៈការគម្រាមដាក់ពិន័យនិងពន្ធនាគារហើយពួកគេបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេធ្វើមែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានដកហូតឋានៈជាអ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់បុរសម្នាក់ដែលមិនគោរពតាមការណែនាំឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីបុរសនោះបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញភ្លាមៗក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗប្រទេសសង្ហបុរីក៏បានរៀបចំធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងនេះតាំងពីដំបូងដោយផ្ដល់ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកវីរុសនេះ
ការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃនិងការផ្តល់ប្រាក់ចំនួនប្រមាណ70ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការតាមដានជាបន្ទាន់ក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺនេះលោកលីមបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាគឺជាលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យបានលឿននៅក្នុងសង្គមទាំងមូលដែលពិតជាផ្ដល់មូលដ្ឋានដល់យើងក្នុងការតាមដានអ្នកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតវាជាអ្វីដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រដែលអនុវត្តដោយសង្គមទាំងមូលអ្នកស្រីលោបាននិយាយទៀតថាវាមានន័យថានៅពេលអ្នករៀបចំការអន្តរាគមន៍ឧទាហរណ៍អ្នករៀបចំផែនការសម្រាប់អ្វីដែលមនុស្សម្នាអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលសង្គមទាំងមូលអាចធ្វើបានដោយរាប់ចាប់ពីរដ្ឋអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ក្រុមអាជីវកម្មឯកជនដែលជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រីក៏បានសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះការផ្ញើសារដល់សាធារណជនដោយលើកទឹកចិត្តពួកគេមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើននិងចាត់វិធានការតាំងពីដំបូងដំបូងដោយការផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស់ហើយរក្សាការផ្គត់ផ្គង់នេះយ៉ាងថេរដល់អ្នកជំងឺនិងសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលប្រយុទ្ធនៅជួរមុខនឹងជំងឺនេះអ្នកស្រីលោបាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេទាំងនោះបានសហការជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍បង្កើតសារសម្រាប់សាធារណជនពួកគេធ្វើតេស្តសារល្បងនិងបញ្ចេញសារនោះជាប្រព័ន្ធហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតបានចាប់ផ្ដើមយឺតបន្តិចប៉ុន្តែពួកគេបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដែរហើយវិធីសាស្ត្រនេះបានជួយពួកគេសន្ទរកថារយៈពេល9នាទីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈក៏បានជួយបន្ធូរភាពភ័យស្លន់ស្លោក្នុងការទិញទំនិញស្តុកទុកនៅលើប្រទេសជាកោះដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចូលមួយនេះផងដែរនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលនឹងត្រូវបន្តិចបង្អាក់នោះអ្នកស្រីវិចារបណ្ឌិត Claire Hooker ជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គុណតម្លៃសិលធម៌និងច្បាប់ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sydney បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Bloomberg ថាសន្ទរកថានោះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រាប់ពីហានិភ័យវាបង្ហាញមនុស្សម្នាឲ្យឃើញពីផែនការជាក់លាក់ដែលវាខុសពីវិធានការគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងថាតើវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋដែលជាទីក្រុងតូចមួយនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការអាចជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងដែរឬយ៉ាងណានោះវាគឺជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលោនិយាយថាប្រទេសភាគច្រើនអាចយកគំរូតាមប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងទាំងអស់វិស័យឯកជននិងសាធារណជនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19និងការតាក់ទងជាមួយនឹងពលរដ្ឋឲ្យបានញឹកញាប់និងដោយស្មោះត្រង់លោកលីមបានសង្កត់ធ្ងន់ពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការដែលរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាហើយនឹងការចាត់វិធានការយ៉ាងលឿនជាជាងពីទំហំធំឬតូចនៃប្រទេសលោកផ្ដល់តម្លៃតិចតួចដល់សារៈសំខាន់នៃការដឹកនាំដោយឯកបកដោយធ្វើការឆ្លើយតបដោយការប្រើកម្លាំងនឹងបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងគ្រប់ប្រទេសផ្ដាច់ការគឺតែងតែមានក្រុមសេរីលើសពីនេះដោយមានព័ត៌មានខ្លាំងៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានចែកចាយលោកលីមនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដែលចេញពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីជំងឺនេះព័ត៌មានពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្វីដែលមនុស្សម្នាអាចធ្វើបានលោកដឹងថាមិនមែនប្រទេសទាំងអស់អាចធ្វើបែបនោះបាននោះទេលោកលីមបាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាដោយពាក្យចាស់ពោលអញ្ចឹងគេត្រូវដាំដើមឈើ20ឆ្នាំទើបបានម្លប់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនទទួលបានការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានការទុកចិត្តក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19
មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីបកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 អូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅលើសត្វអ្នករស់ជីវិតពីជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទិញទំនិញតាមអនឡាញដឹកដល់ផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តទៅនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ភាសាពីអូននៅអាស៊ីមានអំឡ័យចម្រុះនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលសុតិធិនិយមចំពោះវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតថយចុះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំគម្រាមកាត់មូលនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកអាកាសយានដ្ឋានក្រុងវូហានបើកការហោះហើរក្នុងស្រុកឡើងវិញក្រោយពីការបិទរយៈពេល11សប្តាហ
៍តទៅនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាទីផ្សារពហុនៅអាស៊ីបានជួញដូរក្នុងតម្លៃចម្រុះនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលសុតិធិនិយមរបស់អ្នកវិនិយោគចំពោះនិន្នាការប្រសើរខ្លះឡើងវិញនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មានការថយចុះវិញដោយសារមានព័ត៌មានអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់កាន់តែកើនឡើងទីផ្សារនីកេរបស់ជប៉ុនបានបិទដោយការឡើង 2% ខណៈដែលទីផ្សារ S&P ASX របស់អូស្ត្រាលីនិងផ្សារពហុនកូស្ពីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានខាតតិចជាង 1% ហើយទីផ្សារពហុននៅក្នុងទីក្រុងឈៀងហៃប្រទេសចិនបិទដោយខាត0.25%តម្លៃផ្សារក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះជាង 1% នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះចំណែកទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបវិញសុទ្ធតែបានធ្លាក់តម្លៃជាងមុនទាំងអស់ខណៈដែលតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងវិញដោយតម្លៃប្រេងនៅផ្សារហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនលើសពី$25ក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីថ្ងៃពុធនេះទីផ្សារវិហុននានាបានកើនតម្លៃក្នុង2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានសុតិធិនិយមចំពោះការថយចុះនៃចំនួនការឆ្លងនិងការស្លាប់ពី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារមានការកើនឡើងវិញនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតស៊ុយអែតជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានមនុស្សជិត1លានកន្លះហើយដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដោយមានជាង 82,000 នាក់បានស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 នេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការផ្អាកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅមូលនិធិជីវភាពកទៀនដែលខ្លួនផ្ដល់ដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដោយលោកបានបន្ទោសស្ថាប័នមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះថាបានខកខានមិនបានមើលឃើញការវាយលុកជាសកលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវីមានថាអង្គការ WHO បានហៅខុសស្ថានភាពនិងខកខានប្រកាសស្ថានភាពដោយលោកចង់និយាយប្រយោលថាអង្គការ WHO បានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដោយខ្លាចប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងលោកត្រាំថាអង្គការនេះហាក់មាននិន្នាការចិននិយមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវពិនិត្យអំពីរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់មូលនិធិច្រើនជាងគេដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពេលត្រូវបានអ្នកកសែតសួរថាតើជាការសមរម្យទេដែលផ្ដាច់មូលនិធិក្នុងពេលពិភពលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធថាលោកនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេដោយលោកបានកែសម្រួលប្រសាសន៍មុននោះរបស់លោកមកត្រឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យលើបញ្ហានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីភ្លាមៗទេក្រោយពីប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគណៈពេលនេះដែរលោកត្រាំកំពុងបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយកាលពីខែមករារបស់ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មលោក Peter Navarro ដែលបានព្រមានថាវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះអាចបង្កការខាតបង់រាប់លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើន នៅត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចិត400,000ករណីដោយមានអ្នកស្លាប់ជាង 12,000 នាក់ហើយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធានហឺរបស់ទីក្រុងវូហានបានបើកការហោះហើរក្នុងស្រុកឡើងវិញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោយពីទីក្រុងភៀកកណ្ដាលប្រទេសចិនមួយនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទអស់11សប្តាហ៍ការបើកឡើងវិញនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏សម្គាល់នូវចំណុចរបត់សំខាន់មួយនៃការត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលជាប្រភពនឹងបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនជើងហោះហើរដំបូងក្រោយការបើកឡើងវិញនេះបានហោះចេញនៅវេលាម៉ោង 7:25 ព្រឹកដែលបានហោះទៅកាន់ទីក្រុងសានយ៉ាខេតហៃណានដោយមានអ្នកដំណើរ48នាក់ក៏ប៉ុន្តែមានវិធីនៃការពិនិត្យតឹងតែងដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរត្រូវត្រួតពិនិត្យកម្ដៅនិងមានកូដពណ៌បៃតងដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសុខភាពល្អមុននឹងអាចចូលអគារប្រលានបានទីក្រុងវូហានត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាមិនឲ្យមានចរាចរណ៍និងការធ្វើដំណើរចេញចូលឡើយក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋ Wisconsin ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរងចាំយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមុននឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយការចូលទៅបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តធ្វើជាធម្មតាបើទោះបីជាមានការបារម្ភអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីការពន្យារពេលប្រកាសលទ្ធផលនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតអាចទទួលសញ្ញាបត្រឆ្នោតដែលអ្នកបោះឆ្នោតបានផ្ញើតាមប្រិយជនីប៉ុន្តែការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនកន្លែងមិនបានបើកទេដោយសារបុគ្គលិកបដិសេធទៅធ្វើការដោយខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេក្នុងរដ្ឋ Wisconsin មានការិយាល័យបោះឆ្នោតតែ5ប៉ុណ្ណោះបានបើកក្នុងចំណោម180ការិយាល័យដោយមានអ្នកបោះឆ្នោតតម្រង់ជួរដោយរក្សាគម្លាតហើយមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលចែកម៉ាស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលតម្រង់ជួរ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
គូសត្រូវសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញនៅការរួបរួមគ្នាដោយប្រើប្រាស់វិទ្យុបាយបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីបំភ្លឺព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Night Chin និងលោក Jeff Seldin រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គូសត្រូវខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងរួបរួមគ្នាដោយប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆអំពីមេរោគកូវីដ-19ដោយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ការចោទប្រកាន់នេះចេញមកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការខំប្រឹងប្រែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាប្រទេសទាំង3ឥឡូវនេះបានបង្កើតការចងមេត្រីភាពនៃព័ត៌មានคล้ายๆដោយការបន្តតាមគ្នានិងពន្លឹះកិច្ចប្រតិបត្តិការព័ត៌មាន លោកស្រីលីហ្គាវីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការតាក់ទងសកលលោកឬ GEC នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទខ្សែតាមទូរស័ព្ទថាយើងកំពុងឃើញកិច្ចប្រតិបត្តិការព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដោយចាប់ផ្ដើមការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចគ្នាអំពីជំងឺ COVID-19 លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងក៏កំពុងឃើញព័ត៌មានคล้ายคล้ายរបស់រុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងរហ័សពីព័ត៌មានដែលប្រឌិតដោយចិននិងអ៊ីរ៉ង់ដែរពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធពុំនិយាយថាតើកិច្ចសហការជាក់ស្ដែងនេះជាចេតនាឬគ្រាន់តែជាការឆ្លៀតឱកាសក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរួមទាំងពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកកាលពីពេលមុនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងបីនោះថាបានបង្កើតកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆរបស់ពួកគេលោកស្រី Gabriel បាននិយាយទៀតថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រកាសជាបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសទុច្ចរិតទាំងនោះឆ្លៀតឱកាសប្រើព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យរំខានដល់ការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍សកលលោកដល់វិបត្តិជំងឺនេះតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายភាគច្រើនបានផ្ដោតលើការស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ឬចោទប្រកាន់ពីអសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិយាយថាតួអង្គលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយរុស្ស៊ីមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងព្យាយាមប្រើល្បិចធ្វើឲ្យមនុស្សជឿថាការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ជាការបញ្ឆោតឬជំរុញឲ្យមនុស្សសាកល្បងការព្យាបាលคล้ายคล้ายពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែរថាការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យចិនហ៊ានប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងលើគណនីនៃបណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏បានបន្តទៅតាមការចោទប្រកាន់មិនពិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកវិបត្តិកូវីដ-19ធ្វើជាអាវុធប្រទេសទាំងបីនោះបានធ្វើការតបតវិញដោយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាពិសេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើភាសាបង្ខូចការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្អង់ការរិះគន់របស់ខ្លួនទេហើយនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូផ្នែកឯកជនដើម្បីឃ្លាំមើលនិងតាមដានការឃោសនារបស់ប្រទេសទាំងបីនោះវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายសកលរួមមានការបញ្ជូនសារជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសការតាក់ទងខាងការទូតនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្អែកលើការពិតដល់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងស្រុកតាមរយៈស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជា Twitter បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីការព្រួយកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះព័ត៌មានคล้ายคล้ายនេះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហាមានហួសពីកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសំខាន់ៗពួកមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានមិនពិតមិនអាចមើលឃើញដោយស្រួលនោះទេលោកស្រី Lindsay Gorman ជាអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធី Emerging Technology នៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាមិនមែនព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់ឆ្លងកាត់តាម Facebook ឬ Twitter នោះទេមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលរួមមានការបញ្ជូនសារដែលរួមមានការបង្កើតក្រុមតាម Facebook លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបញ្ឈប់វានៅផ្នែកណាមួយមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកបង្ក្រាបវានៅផ្នែកផ្សេងមួយទៀតបានទេសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងបានដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យមានចំណាត់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅដើមខែនេះសមាជិកសភា២រូបបានជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធ Twitter ដែលត្រូវគេបិទគប់នៅប្រទេសចិនហាមឃាត់ខ្ទង់ករណីទាំងអស់របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោក Michael McCall តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេតអំពីចំណាត់ការវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិនលោក McCall បានសរសេរថាដើម្បីបដិសេធយុទ្ធនាការព័ត៌មានคล้ายๆប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើការជាមួយប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ផលិតព័ត៌មានពិតពីប្រភពរបស់វីរុសកូវីដ-19ភាពគួរឲ្យស្ដីបន្ទោសគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនហើយនឹងថាតើឥទ្ធិពលហួសហេតុរបស់ចិនធ្វើឲ្យអន្តរាយភាពសោកច្បាប់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលសំខាន់នេះយ៉ាងណាការអំពាវនាវបែបនេះកំពុងធ្វើឲ្យលន់រំពងដល់ពួកមន្ត្រីយោធាខ្លះ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Spading បានប្រាប់សេវាផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនឬមន្ត្រីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យបង្កើតខ្ទង់គណនីខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធគណនីសង្គម WeChat Alibaba Tencent ត្រូវតែហាមឃាត់ទាំងអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជារៀងរាល់ថ្ងៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងក្រុមផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនផ្ដល់ប្រកាសឲ្យដើម្បីធ្វើការឃោសនានិងបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រសិនបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពលរដ្ឋរបស់យើងហេតុអ្វីយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅក្នុងបណ្ដាញនិងនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះប្រាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកងពេកាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដល់ច្រើនសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទំនងជាចុកខ្សោយនោះទេលោក Ben Buchanan ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងរដ្ឋដែលពិនិត្យមើលតួនាទីនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងនយោបាយសកលលោកបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រើកិច្ចប្រតិបត្តិការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរឡើងជាងពួកគេបានធ្វើកាលពីអតីតកាលហើយកំពុងប្រើវាក្នុងរបៀបដែលឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីភាពកំសោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Buchanan និយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជារឿយៗគឺការប្រកួតប្រជែងជារាល់ថ្ងៃនិងការបន្តធ្វើរវាងប្រទេសទំនើបជាការមិនអាចទូទាយបានឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/CambodiaPressFreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តទៅលើសត្វនៅអ្វីដែលអាចคล้ายជាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ពីរប្រភេទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងនេះជោគជ័យក៏ដោយក៏ការផលិតនឹងមិនទំនងបានជាវ៉ាក់សាំងច្រើនទេរហូតតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទាំងពីរនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Inovio Pharmaceuticals អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអាចត្រូវបានធ្វើតេស្តទៅលើសត្វដែលនោះជាជំហានចាំបាច់មួយក្នុងការស្វែងរកវិធីផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងវាយតម្លៃថាតើការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេហើយថាតើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សដែរឬទេវ៉ាក់សាំងដែលមានសក្តានុពលទាំងពីរប្រភេទនោះកំពុងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តទៅលើសត្វសំពោចស្បូវដែលសត្វនេះឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តាមរបៀបដូចមនុស្សឆ្លងវីរុសនេះដែរអ្នកស្រី Jane Holton
ដែលជានាយិកានៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតការត្រៀមបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតឬហៅកាត់ថា SEPI ថ្លែងថាការពិសោធន៍គឺជារបកកំហើញថ្មីដ៏សំខាន់មួយអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការពិសោធន៍ទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងការធ្វើតេស្តនេះហើយនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងបានធ្វើតេស្តគំរូទៅលើសត្វទាំងនេះដើម្បីពិនិត្យមើលវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនោះដែលសម្ព័ន្ធភាពសេពីបានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភការសាកល្បងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាការធ្វើតេស្តលើកដំបូងទៅលើសត្វហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ខ្លាំងណាស់មានការជំរុញជាសកលដើម្បីស្វែងរកវិធីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងគ្រាដែលជំងឺនេះបន្តឆក់យកជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនកិច្ចសហការអន្តរជាតិមានកម្រិតខ្ពស់ហើយការស្រាវជ្រាវនៅតែបន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនយ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន20ប្រភេទកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាជាធម្មតាពួកគេត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនៃការធ្វើតេស្តទៅលើសត្វលើកនេះពួកគេបានចំណាយពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកជំនាញជឿថាទោះបីជាមានការជឿនលឿនក៏ដោយក៏ទម្រាំតែមានវ៉ាក់សាំងមួយប្រហែលជានឹងនៅឆ្នាំ2021ឯណោះដោយសារតែពួកគេត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីឲ្យការព្យាបាលថ្មីនេះត្រូវទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈដែលអ្នកស្លាប់ឬឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនជាមនុស្សចាស់ជំងឺនេះក៏បានឆ្លងដល់អ្នកមានវ័យក្មេងជាងនេះផងដែរមនុស្សវ័យក្មេងមានសុខភាពល្អក៏បានរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះផងដែរអ្នកស្រី Mariama Diallo រាយការណ៍អំពីអ្នកដែលរួចជីវិត2នាក់ដែលម្នាក់អាយុ33ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយម្នាក់ទៀតអាយុ44ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោក Andrea Napoli មេធាវីវ័យក្មេងជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់មានសុខភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្វីៗនៅពេលនោះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Napoli ដែលជាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ថ្លែងថាខ្ញុំចងចាំថាខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងសវនាការក្នុងតុលាការដោយធម្មតាដោយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់មួយថ្ងៃមុននឹងឈឺព្រឹកនោះខ្ញុំបានហូបអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហើយភ្លាមនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺលោក Napoli ដែលជាអ្នកលេងកីឡាបាល់បោះនៅក្នុងទឹកនិងជាអ្នករត់ដោសកម្មមួយរូបមានអាការៈក្តៅខ្លួនចម្លែកក្អកស្ងួតនិងមានអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមលោក Napoli ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់មកអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅបន្ទប់ ICU ទៀតលោក Napoli ថ្លែងថាលោកមិនដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនោះទេលោកមិនដែលមានជំងឺអ្វីនោះទេលោកមិនគិតថាលោកអាចកើតជំងឺ COVID-19 ទេព្រោះលោកតែងតែប្រយ័ត្នដោយពាក់ស្រោមដៃនិងម៉ាស់ជាដើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលលោក Napoli សម្រាប់ព្យាបាលក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយលោកឲ្យផុតពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយបញ្ជូនលោកទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលធម្មតាវិញដោយលោកត្រូវបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែន9ថ្ងៃជាប់គ្នាទៀតប៉ុន្តែមិនចាំបាច់បញ្ចូលតាមការបំពាក់បំពង់តាមមាត់នោះទេចំណែកឯលោក Carlo Navarro អាយុ48ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Carlo Navarro ដែលជាអ្នករួចជីវិតពីជំងឺ COVID-19 មួយរូបទៀតថ្លែងថាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតប្រហែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី4នៅពេលដែលអ្នកដែលចូលមន្ទីរពេទ្យក្នុងថ្ងៃជាមួយលោកចាប់ផ្ដើមស្លាប់នៅព្រឹកនោះលោក Navarro ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកកាលពីចុងខែកុម្ភៈអ្វីដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់លោកគឺលោកមិនអាចមានក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរលោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក Navarro ថ្លែងថាលោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេវាជាបន្ទប់ពោពេញទៅដោយសម្ពាធអវិជ្ជមានមួយភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកហៅទូរស័ព្ទដោយមានវីដេអូមករកលោកសឹងតែមួយម៉ោងម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកមានអីហូបលោក Navarro
បានរួចជីវិតពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកឆ្លងជំងឺនេះហើយបាត់បង់ជីវិតវាពិតជាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេទ្យបានប្រមាណថានរណាក៏អាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការរក្សាគម្លាតពីគ្នាឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាពាក្យដ៏ពេញនិយមដែលត្រូវបានគេយកមកនិយាយដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកកំពុងប្តូរទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីទិញទំនិញនិងម្ហូបអាហារតាមអនឡាញដោយដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Mariama Dallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចជៀសវាងមិនទៅទិញទំនិញនៅហាងលក់ដូរនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅហាងក្រុមអ្នកជំនាញណែនាំឲ្យមនុស្សមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យមានការទិញទំនិញដឹកដល់ផ្ទះកាន់តែច្រើនដោយសារមនុស្សមិនចង់ទៅហាងអ្នកស្រី Sandy Narenberg ជាភ្ញៀវម្នាក់ថា
It was a madhouse and it was crowds of people and everybody coughing
នៅហាងមានមនុស្សច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ក្អកគ្រប់កន្លែង
អ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តទិញទំនិញតាមកម្មវិធី Instacart ឲ្យដឹកដល់ផ្ទះវិញ
Instacart has definitely become 100% of our grocery use now
យើងប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីទិញទំនិញយើងមិនចាំបាច់ទៅក្រៅជួបមនុស្សម្នាទេព្រោះថាខ្ញុំមានកូនតូចតូច
លោក John Swartzberg សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley ណែនាំឲ្យមនុស្សកុំជួបគ្នាលោកថា
The less contact we have with other people, the less chance we're going to become infected.So going to the grocery store is a perfect opportunity.
ជួបកាន់តែតិចឱកាសឆ្លងវីរុសក៏តិចដែរទៅទិញនៅហាងធ្វើឲ្យយើងជួបមនុស្សផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺហាងដែលមានមនុស្សច្រើនដូច្នេះវាងាយឆ្លងណាស
់ក្រុមហ៊ុន Aptopia ដែលផ្ដល់សេវាតាមដានតនន័យថាប្រហែលថ្ងៃនេះមានការប្រើកម្មវិធីទិញទំនិញអនឡាញច្រើនណាស់លោក Jason Fali នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថាបើអ្នកមិនអាចប្រើកម្មវិធីបាននោះគួរតែទៅទិញនៅពេលណាដែលមិនសូវមានមនុស្ស
When you grab a shopping cart, most stores are now putting some level of alcohol or Clorox wipe out front.
ឥឡូវនៅតាមហាងគេចែកក្រដាសមានជាតិអាល់កុលដូច្នេះពេលយករទេះដាក់អីវ៉ាន់អ្នកត្រូវជូតកន្លែងកាន់រទេះមុនបន្ទាប់មកត្រូវជូតដៃអ្នកឲ្យស្អាត
ចុះស្រោមដៃវិញ
You wearing gloves in a store, okay, is as good as you touching something?You've then touched other things in your buggy.
អ្នកពាក់ស្រោមដៃពេលទិញទំនិញបន្ទាប់មកអ្នកកាន់របស់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរទេះពេលអ្នកមកដល់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកកាន់របស់ទាំងនោះវិញវារੂប្រហែលជានៅទុំលើរបស់ទាំងនោះនៅឡើយ
ដោយសារវីរុសឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតតាមរយៈដំណក់ដង្ហើមអ្នកជំនាញថាវិធីល្អបំផុតគឺកុំនៅជិតភ្ញៀវផ្សេងទៀតពេលទិញទំនិញក្នុងហាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.